Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bun găsit, dragi prieteni, la vremea întrebărilor. Mă bucur că sunteți din nou alături de noi. Aveți posibilitatea, fiind o emisiune în direct, aveți posibilitatea să ne adresați întrebările pe care le-ați pregătit pentru noi pe parcursul următoarelor 50 de minute. Numărul nostru de telefon la care dumneavoastră ne puteți apela este 021-269-0808. Puteți trimite și SMS, vă puteți folosi și de aplicația de WhatsApp la 0751 400 300. De asemenea, vă stă la dispoziție și adresa de e-mail florin.matei@speranța-tv.ro. Bine ai venit, Marius, mă bucur că ești împreună cu noi și de această dată.
Bine te-am găsit, Florin, mă bucur și eu și este un timp plăcut de a fi împreună.
Vreau să începem cu o întrebare de sezon. Am primit-o pe adresa de e-mail. Sună așa. Cum putem ști sigur că pruncul Iisus s-a născut într-un staul, deoarece Scriptura nu ne spune nimic despre prezența vreunui animal acolo? Iar iezlea în care a fost culcat Iisus se putea afla și altundeva în afara casei de poposire, nu neapărat în staul. Care este opinia dumneavoastră?
E adevărat că Luca spune la un moment dat, în capitolul 2, că îngerul a spus păstorilor, le-a dat un semn, după care vă cunoaște că Iisus este acela despre care s-a vorbit. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Acum, ideea de staul presupune un loc în care se adună animalele. Da, ideea de iesle. Iesle poți găsi și într-o pădure, unde pui la anumite animale sălbatice iarbă să mănânce. Dar în zona aceea, și în general, și la țară, se știe că orice iesle este locul în care găzduiesc animalele. Că vorbim de un, eu știu, loc special amenajat, că vorbim de o deschidere în câmp, unde sunt, e un țarc, că vorbim de un fel de pește, o scobitură într-o stâncă unde se adunau animale, nu știm ce formă avea iesle asta. Dar cert e faptul că era un loc în care animalele poposau și dormeau. De regulă acolo pui o iesle. Așa pe câmp când mergeau, nu aveau nevoie de iesle pe câmp, că ele pasc când mers la un moment dat. Adică cine trece la țară știe despre ce vorbesc. De aceea este logica, iesla de obicei o găsim într-o zonă, într-un staul gras, sau cum vrem să spunem noi, depinde de terminologie. Și pe acest considerent putem să deducem foarte clar că Iisus a fost într-un graj. De acum... N-aș vrea să privim neapărat ideea de graj, neapărat mizerie sau cum... Depinde.
Aici, în întrebare, eu am sesizat așa o nuanță de ce ține și de puțină Biblie, dar și puțină tradiție. Modul în care, de-a lungul timpului, s-a reprezentat cumva nașterea Mântuitorului.
Este nu știm cum arăta acel loc unde erau animale și se presupune că erau și animale, de vreme ce era, eu știu, mă rog... ei cumva erau cu ele, cu oile, și au venit îngerul, păstorii, erau animale strânse acolo. Dar ideea de iesle, de staul, este mai mult decât o realitate, domnule, foarte umilă. Vorbim și de simbolism aici, deși vorbim de o realitate, dar are un simbol în spate. Dacă ne gândim că Betlehem este casa pâinii, staulul este locul de unde animalele se hrănesc și Iisus se naște, mai târziu el se numește pe sine pâinea vieții, adică această profeție făcută despre Hristos a fost cumva un plan intenționat de Dumnezeu să fie în Betlehem. Adică putea să fie Iosif, să fie în altă parte, dar cineva din Betlehem. Adică sunt foarte multe elemente care țin de profeție, astfel încât putem să deducem că așa a vrut Dumnezeu. În acest context, și ideea de umilință sunt incluse aici. Adică e clar că vorbim de un loc, un staul, unde cel mai probabil erau și animale. Este cumva logic.
Primul apel telefonic al emisiunii noastre. Vă ascultăm, sunteți în legătură cu noi.
Bună ziua.
Bună ziua. Bună ziua.
Am o întrebare din 1 Corinteni, capitolul 8, cu versetul 6. Și aș vrea un pic să insist pe ea. Totuși, pentru noi nu este decât un singur Dumnezeu, Tatăl de la care vin toate lucrurile și pentru care trăim și noi. Și un singur Domn, Iisus Hristos, prin care sunt toate lucrurile și prin El și noi. Întrebarea mea este, de ce Pavel nu menționează să trăiască persoana Dumnezeirii, Duhul Sfânt, lucru care îl face și Ioan în Evanghelia, la capitolul 1, nepomenit de acea a treia persoană, Duhul Sfânt, dar când se referă la început.
Da, vă mulțumim. Vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. 1 Corintenii, capitolul 8, versetul 6, și totuși pentru noi nu este decât un singur Dumnezeu, Tatăl de la care vin toate lucrurile și pentru care trăim și noi, și un singur Domn, Iisus Hristos, prin care sunt toate lucrurile și prin El și noi. Avem parte de o misiune aici, zice telespectatorul nostru, și anume nu găsim persoana Duhului Sfânt în acest verset. Ce am putea înțelege de aici?
În niciun caz de aici nu se deduce faptul că nu există Trinitate, pentru că Pavel nu și-a propus aici să vorbească despre Trinitate. Dacă vorbim despre concepția lui Pavel despre Duhul Sfânt, el se găsește, vorbim de fapte 28 unde Pavel spune, bine a zis Duhul Sfânt prin profetul Isaia și vorbește despre Duhul Sfânt acolo, da? Și citează din Isaia 6, unde este termenul ebraic Adonai. Deci Duhul Sfânt este numit Adonai. Este interesant. Și Adonai era echivalentul lui Yahweh, pentru că evreii nu prea foloseau cuvântul Yahweh, tetragrama, că fiind prea sfântă și l-au înlocuit cu Adonai. Și Adonai este foarte, e o formă de plural, pentru că Adon este singularul. Da? Este interesant acest aspect. Dar când vorbim despre acest element, despre acest verset, e un singur Dumnezeu Tatăl de la care vin toate lucrurile și un singur Domn. Aici, cuvântul Domn, curios, nu denotă neapărat natura, ci statutul. Și vreau să explic acest lucru. Când vorbim despre Dumnezeu, înseamnă natură, esență. Da, și cuvântul era Dumnezeu. Când vorbim despre statut, este altceva. Și aici când vorbim despre Iisus Hristos, ambele nume, și Iisus și Hristos, sunt nume care țin de natura omenească. Iisus este numele dat după ce s-a născut și Hristos este unsul, Mesia. E un statut căpătat sau preluat după nașterea sa. El devine Mesia, el nu este din veșnicii Mesia. Da? Deci nu vorbim despre logosul din veșnicii, aici vorbim despre natura umană aici. El este Domn înălțat ca Domn în natura sa umană. El ca Dumnezeu nu avea nevoie să fie înălțat. În acest context, Apostolul Pavel nu încearcă să demonstreze Trinitatea aici, absolut deloc. Vorbim de Dumnezeu în raport cu alți zei, pentru că totuși vorbim o epistolă către Corinteni. Corintul era o cetate grecească, cu o populație heterogenă adusă din mai multe părți ale Imperiului de către romani. Da? Cu o religie multicoloră, cu mulți zei. Da? Afrodita era principalul zeu acolo. Da, adică e foarte important să înțelegem aspectul acesta. Și în acest context vorbim despre o comparație între Dumnezeul adevărat și zeii falși, nu între Trinitate. Adică dacă e un singur Dumnezeu, înseamnă că nu sunt trei persoane. Nu, e o teză falsă care se construiește aici. Pavel nu asta vrea să demonstreze. Ideea că Iisus este Domnul este ca om, nu doar ca Dumnezeu, este înălțat ca Domn, prin urmare noi suntem reprezentați înaintea lui Dumnezeu de un frate al nostru mai mare. Și în evrei dezvoltă această idee, această teorie, această idee, ipoteză, da? În acest context, n-aș vrea să... De foarte mult ori am observat acest verset folosit pentru a demonstra că nu este Trinitate. Dar nu despre asta vorbește Pavel aici. Duhul Sfânt, dacă vrem să facem un studiu în Pavel despre Duhul Sfânt, vom descoperi suficiente versete care atestă că Duhul Sfânt este o persoană.
Sunteți în legătură cu noi. Bună ziua!
Domnilor, doresc multă sănătate.
Nu vă auzim foarte clar.
Acum am auzit.
Cât de cât? Aproximativ.
Am și o întrebare. În 1 Ioan 5:7 unde zice acolo că Tatăl și Duhul Sfânt sunt una, e în paranteză. Și am cu cineva o contrazicere că Duhul Sfânt e adăugat în paranteză și că nu e o persoană. E o întrebare că similare cu ce a fost înainte. Vă rog frumos să ne spuneți că susțineți și că Duhul Sfântului a treia persoană. Și dacă e scris în paranteză, ce că e adăugat.
Vă mulțumim. Marius, cum explicăm, nu e singura paranteză, noi vorbim și de Evanghelia lui Marcu, avem și acolo de asemenea o secțiune mai mare pusă în paranteză, cum explicăm toate acele texte care sunt puse în ediția aceasta Cornilescu și nu mai sunt puse în paranteză, ce explicații există și putem deduce că atunci când citim versetul 7 că s-au strecurat unele erori atunci când textul s-a copiat și că noi ar trebui cumva să fim circumspecți în clipa în care analizăm pasajul biblic?
Da, intrăm într-o chestiune de critică textuală și mai complicat. Nu vreau să răpesc foarte mult timp. Sunt mai multe tipuri de texte trecute în paranteză. Vorbim de pasajul din Ioan 8 cu femeia prinsă în adulter. Vorbim de pasajul din Marcu 16, ultima parte, tot în paranteză. Ele sunt privite ca autentice. Sunt vechi pasajele, dar sunt, de exemplu, la Evanghelia pe Marcu sunt mai multe manuscrise sau sunt manuscrise care au aceste două variante, fie fără acel pasaj, fie cu. Și acum, ca principii, sunt mai multe criterii. Vorbim despre vechimea unui manuscris, vorbim despre acuratețe, vorbim despre câți martori sau câte alte manuscrise susțin același lucru din acea perioadă, adică sunt mai multe. Dar este și un alt tip de texte trecute în paranteză care nu se găsesc în manuscrisele grecești mai timpurii, vorbind despre Ioan 5 cu 4, dacă nu mă șel, cu căci un înger se cobora și, tulbura apa, nu se găsește în... Era mai degrabă o tradiție iudaică, ci mai mult un text explicativ acesta, dar a fost scos de foarte mulți scripți pentru a nu se transmite ideea cumva că ar fi fost așa.
Dar nu ne legăm atât de mult de el cât ne legăm de textul acesta.
Însă aici când vorbim despre acest text, în manuscrisele mai vechi nu există acest text. Practic, ultima parte a versetului 7 și cu prima din 8 nu există. Adică Tatăl, Cuvântul, Duhul Sfânt și aceștia sunt una și trei care mărturisesc în cer, pe pământ, nu există. Doar este căștesc în care mărturisesc în cer Duhul, apa și sângele. Se continuă. Și acum, explicația care este? Acest verset sau aceste cuvinte apar în manuscrisele mai târzii, iar manuscrisele ai timpurii erau un comentariu marginal prin care cineva care era un adept al Trinității a făcut un comentariu la aceste lucruri. Da. Și copiștii de mai târziu, considerând că este un text al Scripturii, când au copiat Scriptura, l-au inserat și pe el în text. Dar nu este în text. Adică eu n-aș folosi acest text ca un argument în favoarea Trinității, pentru că el nu există în manuscrisele timpurii.
Dar doctrina Trinității semnificat...
Este altă problemă aici. Adică el este în spiritul Scripturii când vorbim de ideea de doctrina Trinității. Dar trebuie să fim și onești din punct de vedere academic. Adică un text care nu este autentic nu-l putem folosi ca argument, pentru că nu este corect acest lucru. Adică n-aș putea sta academic în picioare. În acest context, noi ne bazăm în critica textuală pe mai multe manuscrise vechi. Vorbim de manuscrise complete din secolul al IV-lea sau de papirusuri incomplete, adică vorbim de, papirusuri care au o parte din Noul Testament care sunt mai vechi. Ne întindem, deci papirusul 4-6 până în secolul al II-lea, la început, 130-150 după Hristos. Vorbim de foarte, foarte timpurii. Și pe baza acestor manuscrise foarte timpurii, noi, pe baza acestor martori, noi studiem, domnule, care este text, de ce? Apoi, un alt element important este apariția Bibliei sau citarea în părinții bisericii în primele veacuri. De exemplu, până la Nicea. Avem părinți, avem Irineu de Lion, avem, pe Origen, avem pe Tertulian și mai mulți avem care citează Scriptura. Și vedem în funcție de ceea ce citează ei, dacă acest text s-a citat și el nu se găsește citat în ei. Și e un text foarte important, pentru că în disputele cu antitrinitarienii, acești oameni s-au folosit de toate textele Bibliei pentru a dezbate aceste probleme. Și dacă era acest text atunci prezent, îl foloseau cu siguranță, dar nu era. Ceea ce înseamnă că el a fost o adăugare mai târzie în manuscrise. Și în acest context găsim și alte modalități prin care putem deduce cam ce manuscrise erau atunci. E o întreagă muncă aici și nu continui pentru că nu e foarte mult timp.
Eu doar o întrebare suplimentară. Dacă nu există, se alterează sau se diminuează cu ceva doctrina Trinității, mă leg de acest verset.
Nu, pentru că niciodată biserica creștină nu și-a întemeiat o doctrină pe un singur verset biblic. Da. Cel puțin Biserica Adventistă are acest lucru, nu-și fundamentează sau nu-și formează o doctrină doar pe un verset biblic, ci avem nevoie de mai multe versete din Sfânta Scriptură care să arate că vorbim de o principiu, învățătură clar stabilită. Când vorbim despre Trinitate, noi nu ne bazăm doar pe acest verset. Nu, avem o sumedenie de versete care ne vorbesc că sunt trei persoane și sunt divine. Și l-am tot repetat, acum nu mai e contextul.
Bună ziua, sunteți în legătură cu noi, vă ascultăm întrebarea.
Alo?
Da, sunteți în legătură, vă auzim.
Bună ziua, domnul Florin Matei.
Bună ziua.
Aș avea și eu o întrebare legată de actul Sfintei Cini. Să zicem că un frate sau o soră din biserică, în momentul când se desfășoară actul Sfintei Cini, are o problemă cu tine, te urăște, mă rog, te dușmănește. Cum ar trebui proceda, deși pastorul sau predicatorul știe acest lucru și totuși persoana respectivă ia cina, celălalt frate, cum ar trebui să procedeze în cazul acesta? Să ia cina sau să se abțină de la cină? Cum credeți că ar fi cea mai bună soluție în cazul acesta?
Vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Marius, cum să reacționăm atunci când știm că la Sfânta Cină participă o persoană care poate n-ar trebui să participe, o persoană care de asemenea are probleme, luăm, ne abținem, o încurajăm, care ar trebui să fie atitudinea pe care biserica o are și atitudinea pe care noi credincioși ar trebui să o avem în astfel de situații?
În primul rând trebuie avut o discuție cu o persoană care are o problemă. Să se rezolve problema respectivă. Însă participarea la actul cine este o decizie strict individuală și putem lua exemplul din Ioan 13 când Domnul Hristos era cu ucenicii. Iuda avea o problemă. Chiar la începutul capitolului ni se spune că Satana pusese în mintea lui Iuda gândul să-l vândă pe Iisus. Iisus știa acest lucru și totuși se duce și spală picioarele, pentru că a spălat picioarele tuturor ucenicilor. Este evident că în acest context cineva putea spune, domnule, păi stai puțin, dar Iuda trebuia să participe pentru că deja avea gânduri necurate. Iisus nu i-a interzis. Din contră, i-a spălat picioarele, a fost cumva ultima șansă pe care i-a acordat-o lui Iuda de a se întoarce. Însă noi nu trebuie să stabilim noi cine are sau nu dreptul să participe la cină. Pentru că putem pune în calcul următoarea situație. Poftim, sunt anumite persoane care au un comportament problematic vizibil, se vede, poate fi observat, poate fi evaluat. Dar sunt mult mai multe persoane care au un comportament duplicitar, o viață dublă și nu se vede. Este, știți cum este vorba, hoțul neprins, negustor cinstit. Pentru că, până la urmă, Sfânta Cină este un act între noi și Dumnezeu. Nu între mine și pastor sau între mine și prezbiter. Între mine și Dumnezeu. Și Apostolul Pavel ne spune în 1 Corinteni 11, fiecare când ne acinea să nu ia fără băgare de seamă, să știe să deosebească trupul Domnului. Și cine nu ia așa vrednic, o ia spre o sândă, spre
aici,
Pavel.
Aici aveam eu textul pregătit. Ce înseamnă să iei în chip nevrednic? Pentru că va fi vinovat de trupul și sângele
Domnului. Acolo e anaxios. Fără respect, fără... De ce spune Pavel să deosebească? Pentru că veneau în Corint, la masă, unii erau flămânzi, alții erau beți. Și aveau agape și apoi luau și cina. Și nu făceau deosebire între ce e cina Domnului și ce e pâinea de la masa obișnuită. Și în acest context, pentru ei, cine era așa, doar o formă liturgică, o bagatelă. Și Pavel îi mustră foarte serios. Dom'le, asta nu e o glumă. E totuși, este un memorial al jertfei Domnului și nu glumim cu acest lucru. Trebuie să fim conștienți, să avem mintea profund trează, să știm ce se întâmplă acolo. Și în contextul în care ai o problemă, un păcat care te împiedică, trebuie să vedeți ce mă împiedică. De aceea Hristos, când le-a spălat picioarele, era un fel de mini-botez, să fie curați, ca apoi să aibă dreptul să participe la cină. Pentru că spălarea picioarelor, pe lângă ideea de umilință, este și simbolul curățirii. De multe ori se trece foarte ușor peste simbolul curățirii. Doar, păi, eu care spăl mă umilesc, dar eu care sunt spălat, sunt curățat. Și curățat fiind, sunt pregătit de Dumnezeu pentru a participa la Sfânta Cină. Nu așa, oricum, și dacă eu am o problemă, un păcat ascuns sau o problemă și sunt îndrăznit și nu vreau să rezolv acest lucru, dacă particip totuși, înseamnă că eu nu înțeleg sfințenia acestui act. Și nu știu cum evaluează Dumnezeu, dar nu va evalua deloc bine. În acest context, noi vorbim cu persoana respectivă, îi explicăm și dacă totuși vrea să ia cina, își asumă răspunderea pentru acest lucru. Eu ca pastor nu am voie să dau peste degete. Nu-i treaba mea. Este un act între el și Dumnezeu, nu între el și mine.
Sunteți în legătură cu noi. Vă ascultăm.
Alo, Dumnezeu să vină cu Dumnezeu.
Și pe dumneavoastră.
Mulțumim.
Vă mulțumim pentru lumina care a dus și se popor din Evanghelic. Întrebare. Matei 10, 28. Nu vă temeți de ce ce ucid trupul, dar nu pot să ucid sufletul. Și temeți-vă mai degrabă de cel ce poate să piardă și sufletul și trupul în viene. La ce se referă ce trupul și suflet? Vă mulțumesc.
Și noi vă mulțumim. Marius, ai auzit? La ce se referă... Aici sunt mai multe necunoscute în acest text. Suflet, trup e mai evident aici. Poate că ar trebui să explicăm sufletul și ghena, la ce se referă.
Principalul comentariu în urma citirii acestui verset este ideea că, domnule, există suflet care poate exista separat de trup. De ce? Pentru că Iisus spune... pot ucide trupul, dar nu pot ucide sufletul. Deci trupul poate fi ucis, sufletul e ucis, deci trăiește. În acest context, cum se justifică ideea că, de fapt, nu este viață în moarte? Omul când moare nu mai știe. Este termenul psihie acolo. Ce înseamnă acest lucru? Mai găsim un verset în același context unde întâlnim termenul psihe în limba greacă, dar tradus nu cu suflet, tradus cu viață. Spune Iisus așa, cine își va păstra viața, o va pierde. Și cine își va pierde viața, pentru mine o va câștiga. Ce înseamnă ce își va pierde viața pentru mine? În urma persecuției. Și același termen psihe. Deci, cu alte cuvinte, nu văd de ce ucid trupul, dar nu pot ucide psihe. Da? Spune, cine își va păstra psihe, o va pierde, cine își va pierde psihe pentru mine, o va păstra, îl va păstra, da? Acum întrebarea mea este, de ce se traduc aici cu suflet și acolo cu viață? Pentru că Corinilescu era un ortodox și normal că era tributar concepției dualiste. Însă în contextul literar, eu descoper acest principiu. Psihe se poate pierde, cine își va pierde viața, adică psihe pentru mine, în contextul persecuției. De aceea elementul, cei ce ucid sufletul sau nu pot ucide sufletul, nu e în sensul de a ucide această entitate, ci nu pot distruge credința pe care am în Dumnezeu. Pentru că vreau să-mi explice cum e acel verset 39 care mi se pare foarte, foarte relevant în acest, e același termen folosit.
Cine își va păstra viața o va pierde.
De ce să-l traduc aici cu viață și acolo să-l traduc cu suflet separat? E același termen în limba greacă. Ori, în acest context, termenul, versetul 28, nu are nicio legătură cu conotația care îi se dă, de fapt, că sufletul există. Nu, ideea că, domnule, moartea asta este moarte, dacă vei fi omorât, oricum nu vei pieri pentru veșnicie, pentru că există o înviere. Dacă Dumnezeu va nimici la sfârșit, de acolo nu mai este înviere pentru că este moartea a doua. Aia este moartea reală. Asta e comparată cu un somn pentru că e temporar în sensul acesta. Adică va fi o trezire la înviere. Dar în niciun caz nu se referă la ceea
ce... Și ghena, la ce se referă?
Păi ghena este cumva elementul luat din eu știu, realitatea iudaică. Era zona unde era gunoi. Și din cauza, eu știu, descompunerii se emanau gaze care ardeau continuu. Era un foc continuu. De aceea se mergea pe ideea e ghena, care arde foarte mult. Da. Însă dacă ar fi dat foc la ghena aia și se consuma totul, nu mai ardea. Dar faptul că era un foc mogănit și cei care au făcut poate un foc pe la țară când făceau curățenie prin curte, știu. Dai foc la frunze, mai puneai frunze, mai vezi uneori și ardea mogănit multă vreme. Ieșea fum permanent. Dar dacă flacăra ieșea la spălață și mi-o știa totul, focul se stingea. Cam asta e ideea, dar în niciun caz nu vorbim de un foc veșnic care arde într-un an.
Bună ziua! Sunteți în legătură cu noi. Vă ascultăm!
mă bucur să pot intra în legătură cu dumneavoastră ca să pot să-mi clarific niște nelămuriri. Comparând două pasaje din traducerile obișnuite ale Bibliei cu traducerile, de exemplu, a Lumii Noi, la Coloseni, capitolul 1, versetele 16, 17 și 20. Doar în traducerea Lumii Noi apare cuvântul celelalte de 5 ori. Deci, în versetul 16, pentru că prin el au fost create toate celelalte lucruri, din ceruri și de pe pământ, îl se încheie versetul, toate celelalte lucruri au fost create prin el și pentru el. De asemenea, în versetul 17, el exista înaintea tuturor celorlalte lucruri, iar toate celelalte lucruri au fost aduse la existență, iar în versetul 20, ca prin el să împace cu ține toate celelalte lucruri din cerul de pe pământ și așa mai departe. Vreau să vă întreb, se justifică prezența de 5 ori acestui cuvânt celelalte în traducerea Lumii Noi comparativ cu textul original grecesc? Aceasta este întrebarea mea. Și cum anume schimbă sensul, dacă este introdus acest cuvânt, cum anume schimbă sensul cuvântului, sensul pasajului introducerea acestui cuvânt? Iar o a doua întrebare, tot pe tema introducerii, în Matei 28:19, unde Iisus spune, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Biserica Brahamistă susține că în original ar fi scris cândva la început, botezându-i în numele Fiului și atâta tot. Nu apăreau nici cuvintele Tatălui, nici cuvintele Sfântului Duh, ci că aceste cuvinte au fost introduse în secolul 4-5 de Biserica Catolică pentru a justifica învățătura despre Trinitate, în care, desigur, Biserica Abrahamistă nu crede. Aici vreau să vă întreb despre dacă ce apare ca dovadă în textele originale. Da, mulțumesc mult!
Și noi vă mulțumim pentru întrebările dumneavoastră. Marius, hai să luăm prima întrebare, Coloseni 1, versetele 16, 17 și 20. Ai auzit întrebarea? Vorbim de, aici în versiunea lui Cornilescu sunt toate lucrurile. În versiunea la care s-a referit telespectatorul, ascultătorul nostru, apare celelalte. Vedem o schimbare de sens? E cu ceva alterat învățătura Scripturii în punctul acesta? Și aș lărgi puțin, pentru că e o întrebare pe care noi o primim frecvent, și anume, cum să ne raportăm la unele diferențe? Evangheliile sinoptice ne ajută cumva. Suntem ajutați și avem clarificările necesare, însă în clipa în care apar unele diferențe în textul biblic sau în unele traduceri, cum trebuie să ne raportăm la ele? Ce atitudine ar trebui să avem? Și crezi că se pierde ceva prin absența sau prin prezența unor cuvinte în plus?
E destul de complicată treaba, ca să nu avem timp suficient. Pentru o traducere corectă a Scripturii este bine să consultăm cât mai multe traduceri, și cei care au și acces la limbile greacă, ebraică, aramaică, dacă vorbim despre anumite capitole din Vechiul Testament, ar fi bine să o facă. Acum avem din ce în ce mai multe ustensile, însă sunt oameni care s-au specializat pe teologie și nu au învățat limbile acestea greacă și ebraică, și este bine să consulte cât mai multe traduceri pentru a vedea de ce se întâmplă anumite lucruri. Înseamnă să ai spirit critic. Da, se numește critică textuală, nu înseamnă neapărat că critic Biblia, ci e nevoie să analizezi. Am mai multe manuscrise la dispoziție, să vedem. Șansa de a avea acces la un text grec, de exemplu, este foarte bună, și mai ales că avem la aparatul critic și mai multe variante textuale la anumite pasaje, ca să pot să văd manuscrisele. Însă, vorbim despre acest pasaj din Coloseni, normal că varianta Lumii Noi, da, este, alterează cumva textul, pentru că expresia este tapanta. Înseamnă toate lucrurile. În gândirea biblică, aici în contextul lui Pavel, și chiar în filozofia greacă, expresia tapanta însemna toate lucrurile, tot universul. Că și când spune că și prin el au fost făcute toate lucrurile, înseamnă toate, nu celelalte lucruri. Celelalte nu, pentru că ar fi heteros. cine, altcineva sau alos, da, heteros, altcineva, alte lucruri, dar nu este acest cuvânt.
Ci cuvântul toate subliniază
toate
universalitatea.
Lucrurile. Pentru că traducerea lumii noi presupune că Iisus făcea parte din lucruri create. Este prima creatură. Ori Biblia spune că El nu a fost creat. El a creat toate lucrurile. El nu avea cum să se creeze pe sine. Același termen îl găsim și în prologul lui Ioan, în Evanghelia după Ioan. Căci prin El au fost făcute toate lucrurile. El nu face parte din universul creat, Iisus. Ce se crea pe sine? De aceea, introducerea acestui celelalte este un cuvânt care vine dintr-o premisă teologică, că Iisus e ființă creată, că nu e Dumnezeu, și mi se pare incorrect să pui acolo celelalte câtă vreme tu nu ai aici în textul grecesc. Ta panta este articulat, înseamnă toate lucrurile. Da, adică în acest context sau toate, dar când nu ai complement direct, ai toate lucrurile, așa se traduce. Nu poți face treaba aceasta. Nu poți. În acest context, eu n-aș... cele mai bune traduceri sunt traducerile interconfesionale. Că acolo sunt discuții între mai multe confesiuni. Când e o traducere pur confesională, există riscul de a-ți impune niște premize teologice asupra textului și nu e corect acest lucru. Nu e corect deloc. Deci, practic, nu vorbim despre chestia aceasta, cel puțin imnul din Colosene a studiat foarte bine. E un poem acolo, sunt două strofe, Iisus în raport cu creația, în raport cu biserica, dar expresia înseamnă toate lucrurile. Să împace toate lucrurile în El, dar nu celelalte lucruri. Ca și când El este un lucru creat și celelalte sunt altele. Nu. Nu. Iisus este necreat. Este necreat pentru că este Dumnezeu și El a creat toate lucrurile.
Dragi prieteni, luăm o scurtă pauză muzicală, rămâneți alături de noi.
Învingătorii
Dragi prieteni, suntem din nou împreună. Emisiunea noastră este în direct, așa că avem un nou apel telefonic. Bună ziua, vă ascultăm.
Bună ziua. În Matei 10 este vorba de desfacerea căsătoriei. În versetul 11 și 12, acolo de fapt este o porunca Domnului, în care spune dacă... Întrebarea este dacă unul din soț sau soții i s-a murit, a murit partenerul, deci el este liber. Dacă se recăsătorește și divorțează și între timp moare unul din ei, se mai numește că este liber, sau a făcut un păcat cei din, unul din ei și asta e.
Textul din Matei 10, versetele 11 și 12, se referă la altceva.
Matei 19.
La ce? Sau la 19, da. La 19, da.
Așa. Da.
Bun, gata, am deslușit...
Da.
Am asta deslușit ideea, întrebarea dacă, dumneavoastră. Deci, cât de cât?
Dacă s-a recăsătorit și a divorțat și între timp unul din ei a murit, mai este legat, mai sunt legat sau a făcut un păcat prin divorț și ăla dacă a murit, eu știu, poate... Na.
Da, vă mulțumim, vă mulțumim mult. Marius, hai să luăm întrebarea aceasta și după aceea mergem spre Matei 28 cu versetul 19.
Da. Scriptura nu spune că este, divorțul în sine ar fi păcat adulterul, nu. Nu este indicat, nu este de dorit divorțul, însă pe pământ apar probleme. Dacă după divorț unul din parteneri, decedează, celălalt e dezlegat, normal. Și se poate recăsători. Dacă a făcut, s-a recăsătorit până la deces, atunci o altă problemă. Dar dacă se întâmplă un deces după divorț, atunci e dezlegat celălalt. Deci nu e problemă. Chiar dacă s-a produs divorțul, repet, nu e de dorit, dar se întâmplă. Adică și în vremea Domnului Hristos se întâmplă acest lucru. Dar Domnul Hristos, dacă ne uităm bine la text, el nu era de acord cu divorțul din alt motiv decât adulter, pentru că împingeai, mai ales femeia, neavând un serviciu ca acum, trebuia să se întrețină, nu avea, murea de foame și era obligată cumva să se căsătorească și dacă nu reușea, multe se prostituau. Și acest context era complicat și o împingea la recăsătorire, ceea ce însemna adulter. De aceea era acest lucru, era problematic. Nu înseamnă că acum, astăzi, dacă ambii sunt cu serviciu, liber la divorț și... Nu, același principiu rămâne.
Matei 28, versetul 19, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Ultima parte a versetului 19, care face trimitere la Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, o găsim și în original?
Da.
Sau vorbim despre o ultimă parte a versetului 9, care a fost adăugată ulterior, pentru că biserica avea nevoie de o susținere în ceea ce privește doctrina Trinității?
Nu, găsim și în limba greacă acest verset. Și mă uit la partul critic, nu găsesc nicio variantă textuală cumva care nu ar susține acest lucru. Alte manuscrise care spun altceva. Cei care neagă autenticitatea acestui verset merg pe varianta baptismală din Faptele Apostolilor, unde apostolii botezau numele lui Iisus. Și ei spun că, de fapt, formula aceea baptismală este singura autentică și formula din Matei este neautentică, este o adăugare. Însă n-ai nicio dovadă textuală. Eu merg pe formule complementare. Pentru că dacă merge pe formula baptismală din Fapte, din numele lui Iisus, că ar fi o dovadă foarte clară că nu vorbim despre Duhul Sfânt ca o a treia persoană a Dumnezeirii, păi nici despre Tatăl nu vorbește formula baptismală din Fapte. Înseamnă că îl negăm pe Tatăl? Nu. Ci este o altă formulă care poate fi la fel de autentică, așa cum e cea din Matei, și eu niciun păcat dacă spui numele lui Iisus, dar nu înseamnă că negi neapărat pe Tatăl și pe Duhul Sfânt.
Ultimul apel al emisiunii noastre. Bună ziua, vă ascultăm.
Multă pace.
Și pentru
numele
dumneavoastră.
Numele meu este Călin, sunt din penitenciar. Și aș avea două întrebări. Prima, în legătură care este baza, fundamentul biblic în care pe data de 25 decembrie se sărbătorește Crăciunul, nașterea Domnului Iisus Hristos. Și a doua întrebare, ceva legat referitor de vise. Cu ceva timp în urmă, ani de zile, am visat cum va muri tatăl meu. Și s-a adeverit în timp că exact așa a murit, că am visat. acum de ceva timp în urmă, iar cu vreo câteva luni în urmă, într-o noapte am auzit o voce stând în pași și dormeam și a zis, scoală-te și roagă-te pentru sora ta. Și m-am rugat, m-am sculat noaptea, atunci m-am pus pe genunchi și m-am rugat pentru ea. Iar dimineața când am sunat acasă, am întrebat pe mama, zic, Adriana, se simte bine sora mea? Și zice, azi noapte la ora 1 s-a simțit foarte, foarte rău. Sunt ceva lucruri pe care eu încă nu reușesc să le înțeleg. Citesc foarte mult Biblia, mă rog, dar sunt lucruri pe care nu reușesc să le dau de capăt, cum să zice. Cam atât am vrut să vă spun și vă mulțumesc mult și multă sănătate și pe această cale, dacă permite.
Și noi vă mulțumim. Hai să începem cu interpretarea viselor. Cum ar trebui să ne raportăm la ele?
Dacă aș fi Iosif...
Era treabă simplă.
Da, sau Daniel. Dar e un lucru foarte important. Este greu să evaluezi aceste lucruri. Se întâmplă, mai ales dacă un om are o legătură cu Dumnezeu. De ce nu Dumnezeu poate să înștiințeze pe cineva într-un fel, să aducă o impresie în minte să facă acest lucru și nu poți contesta acest lucru. Însă nici nu mi-aș construi viața spirituală fundamentându-mă pe vise. Pentru că visele, la un moment dat, sau cum a fost exemplu cu tatăl care a murit exact cum a visat. Da, se întâmplă lucruri interesante. Nu le pot explica, într-adevăr. Este o lume necunoscută. Doar Dumnezeu poate ști ce se întâmplă. Însă nu mi-aș construi viața spirituală pe aceste vise, pentru că în același timp visele vin și din mulțimea grijilor, spune înțeleptul Solomon. Creierul este capabil, și asta nu spune, spun specialiștii, este capabil să, mai ales când avem vise, să se creeze un vis din fracturi, imagini luate din mai multe întâmplări ale vieții și se creează o nouă realitate, un nou vis, care n-are nicio legătură cu realitatea în sine. Și la un moment dat spui, băi, dar nu știu că sunt locuri necunoscute, persoane, da. Și în acest context, pentru că spun că visele sunt și mijlocul prin care creierul își face un fel de reboot al creierului, da, un restart. În acest context este complet greșit să-ți fundamentezi pe vise. Ai un vis, nu-l dai la o parte total. Dar când vorbești despre viața ta etică, morală, noi avem Scriptura, fundamentul. Dar aceste vise e greu. Adică dacă ai visat clar cum va muri tatăl și după câțiva ani sau eu știu cât timp a murit exact la fel, e într-adevăr, mai ales dacă a fost ceva ieșit din comun. Dacă a fost, de exemplu, domnul avea o boală și a murit din cauza aia, era cumva previzibil. Dar dacă a fost un accident de la care nu te gândeai, atunci e ciudat, într-adevăr. N-am ce răspuns să dau aici. O fost de la Dumnezeu. Nu știu, da, sau care a fost rostul lui, că și aici este, că Dumnezeu când dă un vis, îl dă cu un rost. De ce îl dă? Să te ferească de acel lucru e foarte complicat.
Semnificația datei de 25 decembrie.
Da, a întrebat, nu există fundament biblic, noi nu avem, dar toți creștinii știu acest lucru, deci nu vorbim doar de bisericile neoprotestante, toți spun, doamne, 25 decembrie nu este ziua de naștere a lui Hristos. Mai ales în Biblie nu avem nicio poruncă nici în favoarea sărbătorii, nici împotriva sărbătoririi. Pur și simplu, eu am spus-o data trecută, dacă nu mă înșel, am spus cu altă ocazie, faptul că se sărbătorește, cel puțin din perspectiva Bisericii Adventiste, noi nu sărbătorim Crăciun. Nu sărbătorim. Însă vorbim despre nașterea lui Hristos. Și dacă vorbim în aceste momente, vorbim nu pentru că vrem așa, e o chestie să... Nu, putem vorbi și vara despre nașterea, adică nu e o problemă. Da? Însă faptul că lumea face acest lucru, toată lumea astăzi, este o ocazie potrivită, oamenii fiind mai sensibili, ca noi să le transmit un mesaj al realității biblice. Pentru că trebuie să recunoaștem că astăzi, sărbătoarea Crăciunului, prea puțin este sărbătoritul discutat și prea mult este partea comercială. Sărbătoare, mă rog, cumpărături și alte lucruri, ca atunci punem accent pe ele. Și în acest context, Biserica Adventistă cel puțin încearcă să transmită un mesaj biblic pe fondul acesta. Da, așa cum v-am spus data trecută și repet acum, sărbătoarea înnoirii templului în Ioan 10, nu e o sărbătoare dată de Dumnezeu. Irod a înființat-o atunci când a reconstruit templul, chiar o chestie pur economică a fost. Hai să facem templul din nou. Da. S-a întâmplat, a fost o investiție economică, practic. Și hai să facem o sărbătoare. Și Iisus e acolo. De ce acolo? Pentru că el dorea să se întâlnească cu mulțimile, să le vorbească. Era ocazie potrivită. Așa percep și așa folosim treaba aceasta.
Întrebări din corespondență. De ce l-a ales Dumnezeu pe Moise ca profet dacă acesta a ucis? Nu a putut găsi o altă persoană, eventual mai bună? Din câte știu eu, e un comentariu al telespectatorului nostru, crima este... face parte din categoria celor mai mari păcate pe care omul le poate săvârși. Da.
Cred că e bine să înțelegem contextul în care a avut loc ce s-a întâmplat cu Moise. Moise spune că a luat apărarea unui sclav evreu. Acum, gândiți-vă, el a fost un conducător militar. Credeți că nu a făcut, când mergea în războaie, n-a omorât pe nimeni? Printre oamenii, eu știu, popoarele pe care le cucerea sau, mă rog, totuși, nu în Egipt, totuși, ca în acea vreme când erau războaie. Dar Moise n-a avut în intenție să-l omoare pe acel egiptean. Nici nu s-a gândit acest lucru. A fost o întâmplare nefericită, realmente. Da? Și cu siguranță că Moise a regretat mult acest lucru. Eu nu cred că în cei 40 de ani de, care au stat, în care a stat în pustie și cu oile s-a recules, nu și-a dat seama, domnule, a fost o greșeală, mai ales că Moise, el a crezut că Dumnezeu le va elibera pe Israel prin, așa, militar, da, cu forțe armate. În acest context, eu nu văd o problemă că Dumnezeu l-a ales să fie David, n-a fost profet? Are psalm scris, deși a fost profet. Și totuși a fost la războaie. Ilie, pe muntele Carmel, spune că el i-a omorât pe cei 450 de proroci al lui Baal. Ilie cu mâna lui. I-a tăiat în bucăți. Era profetul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a mai vorbit cu el pe urmă. În acest context, cred că nu se pune așa problema de celălalt, că e o crimă. Nu a făcut-o de plăcere. Și mai ales Ilie a acționat la porunca lui Dumnezeu acolo, pe Carmel. Moise aici a făcut-o fără premeditare, a făcut-o fără intenție, era om blând. Nu mai ne gândim cu poporul Israel cât te au făcut în pustie și totuși el a îndurat. Acolo, cu acea crimă, a fost exact ca și când ai merge cu mașina și tu, fără să vrei, dai peste cineva. Fără să vrei. Deci nu ți-ai propus. Sau sare în față omul. Adică n-a fost până și în justiția aceasta seculară se face crimă cu premeditare și din culpă. Adică, n-am vrut, pur și simplu, realmente. A fost o pură întâmplare nefericită. Da. Dar, mă rog, e altă problemă aici.
O altă întrebare. Cine a relatat întâmplarea din grădina Ghețimani atâta timp cât acolo scrie că Iisus era singur?
Era singur în locul acela. Să nu uităm că i-a luat pe Petru, Iacov și Ioan cu el separat și ei vedeau ce se întâmpla cu Iisus. Pe de-o parte. Pe de altă parte, trebuie să acceptăm și faptul că este foarte posibil ca Iisus să le fi povestit și vorbim de faptul că evangheliile sunt scrise inspirate de Duhul Sfânt. Și Duhul le-a mai și amintit niște lucruri și le-a și spus niște informații. Dar i-au fost trei martori acolo care au văzut ce se întâmpla. Erau mai departe. Mai dormeau, într-adevăr, unii dintre ei. Când dormeau atunci, Iisus, dar atunci Duhul Sfânt le-a spus. Sau poate că însuși Iisus le-a spus. Adică nu cred că... Dacă noi dăm la o parte problema inspirației Scripturii de către Duhul Sfânt, atunci avem foarte multe întrebări. Dar asumându-ne că sunt inspirate, atunci Duhul Sfânt le-a spus ceea ce ei nu știau când dormeau.
Ce vrea să transmită primul capitol din cartea lui Ezechiel? Ce simbolistic au făpturile descrise acolo?
Este un capitol foarte complicat acesta, pentru că este un mecanism cu roți în roți, roți cu ochi, făpturi vii. Unii comentatori merg pe ideea că e un fel de structură, deci aparat de zbor, un fel de OZN, în care locuia Dumnezeu când se deplasa, ca și când Dumnezeu ar avea nevoie, fiind Duh, de un aparat de ăsta fizic. Este clar că acolo în Ezechiel, mai ales că Ezechiel este o carte jumate istorică, jumate profetică și sunt foarte multe elemente profetice și simboluri în Ezechiel, sunt convins că acolo vorbind de o, mă rog, de un simbol al lucrării lui Dumnezeu. Pentru că roți cu ochi. N-ai un roz cu ochi. Da, e clar că vorbim de modul în care Dumnezeu lucrează de-a lungul istoriei mântuirii. Dar e foarte complicat acel pasaj. Încă comentatorii sunt în dilemă. Nu avem o explicație foarte, foarte clară, indubitabilă asupra acelui capitol. Dar în niciun caz nu cred că Dumnezeu ar avea nevoie de un OZN ca să vină pe pământ.
Marius, un minut și jumătate, ultima noastră întrebare. Vă rog frumos să-mi spuneți ce reprezintă Babilonul cel Mare din Apocalipsa.
Babilonul cel Mare este o alianță, o triplă alianță între fiară, Balaur și prorocul mincinos. E un sistem politico-religios, așa cum Babilonul din antichitate era un imperiu realmente care era o conjuncție între politic și religios, la fel și în vremea sfârșitului. Înseamnă biserici apostaziate, înseamnă politic care se unește cu religiosul, înseamnă e un mariaj nefericit. Și noi avem în istoria noastră creștinismului perioada evenimentului nefericită care arată ce înseamnă ca politica și religia să fie împreună.
Marius, îți mulțumesc și pentru ocazia aceasta.
A fost plăcerea.
Dragi prieteni, vă dorim multă binecuvântare și vreau să vă anunț încă de acum. Următoarele 3 emisiuni sunt înregistrate, așa că dumneavoastră nu veți avea posibilitatea să intrați în legătură cu noi. De aceea vă stă la dispoziție adresa noastră de e-mail florin.matei@aronsperanța.tv.ro. Așteptăm acolo întrebările dumneavoastră. Până la o nouă întâlnire, vă doresc multe binecuvântări, sărbători fericite și Iisus Hristos să fie împreună cu dumneavoastră.